Dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači, ale také milé divačky a diváci, pokud se na nás díváte i s obrazem. Po půlroce, vlastně přesně po půlroce, se hlásíme s brzy už vaším nejoblíbenějším internetovým pořadem, talk show Okres na severu, pořadem od milovníků severu pro milovníky severu. Od mikrofonu a vás vítá při sledování Míra Oros. A od druhého mikrofonu se za malý moment přihlásí Martin Krsek, historik, novinář, publicista, filmař a harmonikář. Ahoj, Martine.
Ahoj, škoda, že tu harmoniku jsi mi neřekl, abych si za sebou, že to mi nikdo neuvěří.
Martin není na sítích moc, kdyby byl, tak by viděl vlastně tu grafiku, kde jsme to uváděli. Škoda, tak příště. No, příště, mohlo by to být i někde mimo tohleto studio. Já teda ještě diváky a posluchači upozorním na to, že vysíláme živě, vysíláme živě ze studia Hradební, které už není v Hradební, ale k tomu, kde je, se dostaneme velice brzy. Takže je to živé vysílání, takže pokud chcete poslat nějaký vzkaz, nás pozdravit nebo dát nám like nebo nějakou otázku na Martina, tak ji napište do chatu a já ji se pokusím Martinovi položit. My to určitě půjdeme, to dnešní vysílání, protože budeme vysílat tak hodinku, potom ještě někam v Ústí rozebrat. Takže kam ty rád v Ústí si zajdeš?
Já mám rád pivnice, hospody s dobrým pivem a jako samozřejmě muzejník. Mám tady v oblibě nejbližší takovéhle zařízení a to je Beránek.
Mm-hmm. A tam teda, pokud nějací posluchači a nebo posluchačky, že ty jsi dnes slavněný judovec, jsem slyšel, tak tam nás budou moc potkat, jo?
Přiznám se, nevím, kam dneska jdeme, protože se budeme připojovat k dalším dvěma kamarádům a oni mi ještě nedali echo, kde sedí.
Dobře, tak uvidíme. Možná se to třeba do konce pořadu dozvíme.
No, možná, že poslouchají třeba, teď už bych je teda tím pádem vyzval, ať už konečně napíšou, do jaké hospody nás potom kroky zavedou. A už to tady konce píše, ano, Marťo, jsme na Richtě, takže dneska jdeme na Richtu.
Ale Richta to je téma taky samo o sobě a to dnešní vysílání bychom vlastně i mohli věnovat, bohužel před několika týdny zesnulému jednomu ze spoluzakladatelů a patronů českého a ústeckého piva Jardovi Rotenbornovi.
Určitě, já jsem s ním měl velmi úzkou spolupráci. Vařili jsme spolu pivo, když si takhle můžu říct, samozřejmě možná to je až trošku jako, jak to říct, rouhání, když to vypadne z mých úst, ale já jsem těm pivům vymýšlel ty příběhy a on je vařil teda.
No tak krása, tak Richta bude ideální. Martine, tobě je něco mezi 40 a 50.
Přesně tak.
Přesně tak. Řekni mi svůj životopis, ale pospátku, to znamená Aha. od teďka do toho narození.
Jo, takhle.
Nějak tak v krátkosti.
No tak to je trošku mě zaskočil, na to nejsem zvyklý, jako historik mám rád chronologii, i když pravda se jako novinář rád píšu články, které nejdříve, řekněme, prozradí nějakou zásadní věc a pak se doberou vlastně k tomu odhalení, proč se ta věc odehrála. Tak dobře, jak se pustíme do toho tohletou opačnou cestou. Tak teď momentálně jsem hlavní profesí historik, jsem vedoucí historického oddělení v Muzeu města Ústí nad Labem. Jsem správce dvou sbírek, sbírky techniky, sbírky militárií. Také se angažuji v komunální politice jako zastupitel za Proustí. Teď se posunu zpátky, před pár měsíci jsem byl ještě radní, neuvolněný radní pro kulturu, pak zase kousíček zpátky. Když vlastně tak vzpomínám, tak ta moje cesta k té historii teda začala už v tom dětství, ale já jsem se vlastně ke studiu historie dostal až v pozdějších letech. Já jsem nastoupil na vysokou školu, myslím, že v 27 nebo tak něco, na denní studium, což byla docela sranda, protože jsem vlastně v té době už měl byt, kde jsem bydlel, žil sám, živil jsem se sám a Byl jsem tedy vlastně nucen opustit stále zaměstnání. Byl jsem v době studia na volné noze jako novinář a musel jsem se uživit, takže když jsem projedl všechny své úspory a pak se to nějak chytlo a dalo se to docela příjemně přežít. V rámci studia teda jsem měl příležitost dvakrát studovat v Německu, dva semestry, což bylo taky hrozně
fajn. Já jsem trošku nedával pozor, se omlouvám. To se stává tady, jo? Co jsi studoval?
Já jsem studoval historii, ale takovou jako trošku specifickou.
Kde?
Tady v Ústí, což vlastně pro mě byla velká výhoda. Já jsem nastoupil na studium regionalistiky, kulturně historická regionalistika, tedy opravdu jako historie, která se věnuje tomu regionu, což pro mě bylo velmi blízké, a to bylo bakalářské studium a následné magisterské studium bylo stavební historie nebo dokumentace památek, to znamená taková trošku jako praktičtější záležitost, která zase trošku korespondovala s mým předešlým vzděláním, protože střední školu mám stavební průmyslovku. A ještě když se vlastně kousíček posunul před to studium, tak já jsem začal svoji takovou tu činnost, tedy jak to říci, každodenního vydělávání. Jsem teda začal v jedné takové obchodní firmě, která prodala strojírenské nářadí, ale řekněme to, jsem se úplně nenašel, takže po roce jsem se vrhnul do něčeho kreativnějšího, nevěděl jsem do čeho pořádně, ale začal jsem zkoušet psát do novin, nějaké články z kulturní akcí, pak se tam uvolnilo místo kulturního redaktora, takže jsem začal v Ústeckém deníku, pak jsem začal psát externě pro Reflex, pro další různé časopisy vedle toho. No a samozřejmě tady v tom Ústeckém deníku mě hrozně bavilo věnovat se regionální historii, která vždycky byla mým koníčkem už od dětství. A páchal jsem různá zvěrstva, z nevědomosti, jsem různě překrucoval dějiny a mý dneska už kolegové milí, ale tehdy mé zdroje, by se dalo říci, jakými byl třeba ředitel archivu Vladimír Kaiser nebo vědecký tajemník muzea Václav Houfek, či tedy šéfka Ústavu slovansko-germánských studií Kristýna Kaiserová, tak vlastně mě tak dlouho přesvědčil, říkal, běž studovat, prosím tě, ať ty tvoje články za něco stojí. Takže vlastně pod takovým tlakem jsem byl a tomu jsem nemohl odolat, takže jsem šel studovat. No.
Do té doby, než jsi teda vystudoval, tak jsi byl vystudovaný na stavební průmyslovce.
Měl jsem stavební průmyslovku a ještě jsem pak dělal, kvůli oddálení vojny, jsem byl dva roky na takový, to vlastně já jsem žil dostudoval těsně po revoluci, takže pak se otevřely ty možnosti být soukromí školy, takže jsem v Chaborovicích studoval jazykovo-administrativní školu, kde jsem se naučil psát všema 10 na psacím stroji.
To musí být velká výhoda, když píšeš nějakou velkou knížku.
No, je to výhoda, ale...
Kolik máš úhozů?
Hele, nikdy to nebyla žádná sláva, ale na druhou stranu je to furt lepší, než stát dvěma prstama, to je pravda. A dneska jsem samozřejmě výhoda, že to nemusíš tak jako mlátit jako do toho psacího stroje, jak to bylo v těch počátcích.
Díval ses na prsty, když jsi...
Měli jsme povinnost zakrývat klávesnici kartonem, ale takhle jsem jako takový mistr jsem nikdy nebyl, vždycky pak jsem koukal, jsem byl někde jinde s těma prstama a psal to úplně něco jiného.
To vyzkoušíme, řekni mi tu prostřední řadu zleva doprava.
Ježíš Maria, ty mi dáváš zleva doprava, jo? Prostřední řadu, ty, no tak teď, já od prostředka bych to možná dal.
A, S, D, F, G, H, J, K, L, U.
Ty seš lepší. Teda.
Obchodní akademie Ševčíkova je na Ústí nad Labem.
Do tebe to lifrovali 4 roky, do mě jenom 2, takže to bylo.
Základka.
Základka je v Neštěmicích, kde jsme bydleli s našima ve věžáku 11-patrovým. Na základku jsem koukal z okna ložnice, takže jsem vždycky čekal se segrou, když zazvonilo, otevřeli dveře, my jsme vyběhli z věžáku, měli jsme to 500 metrů.
No a mateřská škola?
Mateřská škola byla taky v Neštěmicích, tu si pamatuju. A pak si pamatuju, jako je krásný, když nám tu mateřskou školu zavřeli, jestli byli nemocní naše vychovatelky nebo dovolenou měli, tak nás odefrovali do druhé mateřské školky v Neštěmicích, která byla v takzvané Solvajové vile. Takže tam já jsem, to je taková moje hezká vzpomínka, jsem se tam s nějakým místním chlapcem tahal o Tatru, jak se jmenuje, 138.
No, jesle?
Jesle ty jsem neabsolvoval, maminka mě dokonce Protože měl jsem mladší ségru, že jo, takže tím pádem jsem byl takové jako přešlechtěné dítě, protože maminka samozřejmě byla s mladší ségrou, že jo, na mateřský, a já jsem nastupoval do školky až v tom druhém ročníku, takže jsem i ten první jako byl doma.
No a dostáváme se úplně, narodil se v prostorách současného kampusu, nebo kde se vlastně úplně narodil?
Jo, tak jako
úplně,
vlastně...
Úplně, no, to je otázka, úplně, neúplně, ano, tak...
Tak jako vlastně jako můžeme říct si, všechny ty děti už těch časů 70. 80. let, se už narodilo doma, teda, tak jsem se narodil v kampusu, tedy narodil jsem se v tom překrásném expresionistickém pavilonu, který bohužel univerzita zbourala. To byl můj rodný dům, ale... Já nevím, jestli to chceš říct ty, nebo jestli to mám říct já.
No, ptám se na to takhle blbě a takovou oklikou, protože my vysíláme...
Vysíláme z adresy Brněnská 1.
Ano. Což je?
Můj rodný dům.
Rodný dům Martina Krska. Tak jenom komentář, tak protože já jsem si tě zval i z toho důvodu, že jsme přišli na to, že si vlastně tady trávil první měsíce svého života, tak připomnělo ti dneska, když jsi tady stoupal po schodišti, připomnělo se ti těch prvních pár měsíců?
Připomnělo, já jsem tady nejdříve prožil rok a dva měsíce jako kontinuálně, to bydleli naši vlastně v bytě u babičky, asi dneska těžko představitelné, ale tenkrát to tak bylo, byla bytová nouze a tady babička měla tři velké místnosti, ale byl to byt čtvrté kategorie, koupelna neexistovala, byla tady pouze umyvadlo se studenou vodou v kuchyni a společný záchod ze sousedy na mezipatře. Takže jsem tady nejdřív byl ten rok a dva měsíce kontinuálně a pak náš taťka dostal teda od fabriky byt v paneláku v Neštěmicích, tak jsme se odstěhovali, ale za babičkou jsem sem vlastně jezdil na víkendy až do konce 80. let, kdy vystěhovali, kdy se tady ta celá část města měla bourat, ale naštěstí nakonec nebourala. Takže po těch schodech, jak jsme dneska šli, tak tam musím říct, že ty schody jsou vlastně pořád stejné, takže jsem si to vybavoval a co mě teda samozřejmě vybavilo, tak je ten záchod mezi patře, že to bylo taková trošku jako nekonformní záležitost, když si musel vyběhnout na záchod a teď jenom se třáslo, aby to nebyl soused.
Takže teď jsme podali divákům a posluchačům důkaz o tom, že si v Ústí skutečně od narození. A jak se Ústí od té doby změnilo? Nebo jak se mění průběžně?
No já vlastně jsem z okna do tohohle domu jsem se koukal s babičkou a s dědou, když se ostřelovala tehdy Fučikovka, dneska Masaryková třída. Takže jsem vlastně pamětník ještě toho starého Ústí. Byť už jenom samozřejmě to mám v mlze, že to jsou nějaká první polovina 80. let. Jeho pamatuju si ještě poštu, tady ta byla zbořená v 88. Možná mám takový jako nutkání, že se v Ústí nic moc neděje, ale vlastně ta proměna za těch něco mezi 40 a 50 lety, které jsem v Ústí už prožil, tak je tam pro mě jako velmi, velmi zásadní. No, nevím, Ústečáci asi vědí, nevím, jestli mám popisovat konkrétně věci, to už jsme tady asi byli díl než tu hodinu.
Divákům a posluchačům připomínám, že vysíláme živě, pokud teda nás posloucháte a koukáte v sobotu 22. ledna po 20. hodině a vaše dotazy můžete posílat prostřednictvím chatu na Facebooku od Okresu na severu nebo na YouTube Studia Hradební. Teď jsem nepustil reklamu, ale pustil jsem jingle,
jo.
Takzvaný předěl. Martine, my se známe z 90. už, kdy jsi právě působil jako redaktor Ústeckého deníku.
Ano.
Zazpomínej na tu dobu, protože ty ses tam věnoval nejenom historii, ale vlastně i průmyslu, takovým těm aktualitám a tak zazpomínej na dobu o jeho působení
no,
v novinách.
Je to samozřejmě, mě to tenkrát hrozně bavilo. Bylo to prostě taková jako, já nevím, taková nabíjející věc, jo, každý den plnit noviny a vlastně mít ten prázdný stůl, tedy tu dokončenou práci jenom chvilinku, jenom ten večer, kdy jsme skončili, že jo, tak jako co člověka spadlo a ráno viděl, že bude zase plně další noviny, že ty noviny vlastně vycházejí pořád, že tam vlastně není nic, co by bylo jako definitivní. Bylo to pro mě, samozřejmě byla to pro mě obrovská škola života, musel jsem se jako nějak trošku oklepat, já jsem vždycky byl takový hodně nesmělný chlapec, takže jsem se musel samozřejmě osmělit, oslovovat ty různé respondenty a žádat od nich různé vysvětlení, že já jsem začal samozřejmě s kulturou, ale pak se přijde tam malovala různá témata, s kulturou bych se asi neuživil jako redaktor jako v deníku regionálním, takže jsem samozřejmě měl spoustu jiných věcí. Mimo jiné tedy jsem měl téma pivovarů, což samozřejmě bylo hrozně fajn, ano, tak to mě taky bavilo a to nás vlastně svedlo dohromady. No a pak jsem se stal, vlastně dělal jsem ještě takovou kulturní reví, která vycházela, aby toho nebylo málo, aby jsem neplnil jenom ten deník, takže jsem ještě plnil měsíčník. To jsme si vymysleli s tehdejší mojí šefraktorkou Anou Wolfovou na sebe takovouhle jako práci navíc. Zase bylo to samozřejmě něco, co teda, pak už jsem domů nechodil skoro vůbec, občas jsem v redakci přespával. Ale bylo to zase hrozně fajn, že jsme si vlastně vydávali vlastní časopis. Skoro celý jsme si ho naplnili, bylo to bezva, dělal jsem na velký rozhovory se známýma osobnostma, jezdil jsem samozřejmě za nima různě, už to bylo taková, jo, že už jsem se jako odpíchl od té lokální úrovně a už jsem si jako dělal takovou jako vyšší novinařinu. A pak jako ve finále mý kariéry v denících Bohemia, pak už to samozřejmě bylo, to se různě proměňovalo, že jo, ta struktura majetková, tak pak jsem dělal krajského reportéra, že jsme se věnovali už nějakým kauzám, dělal jsem tematický celostrany, což bylo hrozně fajn, když jsem si třeba vybral téma umírání, jo, a mohl jsem se mu prostě jako pěkně pověnovat a to je vlastně ty věci, které mě jako fakt bavily, prostě komplexně nějaký téma pojmou. Bohužel ty deníky, jak už jsem naznačil, jsou strašná pásovka, takže vlastně prostor pro takovouhle práci je tam poměrně jako malej. Pořád musíte plnit ty noviny. Jo.
K těm devadesátkám bych se vrátil víc. Pro mě devadesátky v Ústí, vlastně v takovým nepožehnaným trošku kraji, na druhou stranu v něčem asi požehnaným. Tak jaký to bylo dělat prostě tu žurnalistiku jako mladej, prostě čerstvě ne teenager, ale dělat v novinách.
Já totiž... Když
to třeba si řešil jako nějaký hlavní témata v 90.
Já si vzpomínám jako 90, jako pojem 90. No. Že to letí, že no. Myslím, že ve šťastném pondělí, že jsou 90. A já vlastně... Já vůbec vlastně to neumím ohraničit. Jo. Já jsem ty 90. prožil takovým jako strašně jako intenzivním jako životem, že mi vlastně hrozně utekly, uletěly. Jo. Takže dneska vůbec neumím vypreparovat, co jsou vlastně devadesátky v mém životě. Kdybych si měl vzpomínat nějaké věci z části kultury, no tak se vybavím z devadesátek, že jsme chodili do čtyřky, do klubu, že se chodilo do Tukanu, teda do Zeppelinu potom. Nevím, já jsem hrál s kapelou, takže možná, a samozřejmě jsme spíš zkoušeli, než hráli teda, tak možná těch pár koncertů v Národní domě, dva jsme tam, myslím, odehráli v nějakým komponovaným pořadu začínajících kapel, možná takhle jsou pro mě devadesátky.
Činohrák už samozřejmě.
Činohrák, ano, tak tam jsme byli pečený, vařený, protože všechny představení jsme vlastně jako viděli, to vlastně dneska přiznám se, mám teda velký rezervy, jo, dneska jsem žádnou představení neviděl, ale rád tam furt chodím, ale když si vlastně vzpomenu, jak Činohrák žil, to možná pro mě jsou devadesátky vlastně Činohrák, jak ten žil, jak ten bar prostě vlastně fungoval kontinuálně od představení až do ranního odchodu do práce, jo, to bylo to a to byla tam byla atmosféra opravdu. Jako, a samozřejmě vůbec Činohrák. Já jsem psal o Činohráku jako redaktor kulturní a to bylo pro mě. Tam jsem se cítil hodně jako nesvůj, jo, protože jsem si říkal, jak já můžu tu vysokou kulturu vlastně popisovat. Jo, mě napsat něco o té hře, která tam byla. Samozřejmě jsem si nedovolil napsat žádnou recenzi, jak jsem aspoň jako popis nějaké hry, nějaký rozhovor tam učinit s někým, kdo tu hru režíroval nebo kdo ji napsal, prostě tak jako takhle trošku se k tomu přiblížit, ale pořád mi ten svět připadal jako nedotknutelný a že jako já opravdu jako nemám prostě číslo na to, abych o tom vůbec mohl nějak adekvátně, a zase jsem se referoval, a zase jsem se trošku jako styděl, že vlastně o tom musím něco napsat.
Hmm. Já jsem, kromě toho, že jsme měli teda nějakou čest v tom pivovaru, když Ústí a tehdy je Zlatopramen Březňák slavili nějaký úspěchy nebo neslavilo úspěchy, tak mě si většinou volal někam do toho Brna, jak to dopadlo, nedopadlo. Ale prvně jako historika jsem tě zaznamenal právě v Činohráku, kde jsem viděl takovou, teď už nevím, byla to taková publikace, nebo takový rozšířenější leták, nebo byl to něco takového, kde bylo ta Ústecká Nej. Mm-hmm. Tím si mě jako vlastně nějak, tehdy si pamatuju s Danem Dietrichem, že jsme to na tom baru jako probírali a ten Dan říká, ten krsek, to je dobrý. Prostě to, tak to byla nějaká taková první,
no,
jak
to
se jmenovala,
Ústecká Nej? Ústecká Nej, to už nejsou devadesátky, no. To už je jako čerstvé milénium. To jsem vlastně, jak jsem byla volné noze jako publicista, takže jsem připravoval pro město, externě jsem připravoval různý cestoruchový materiály, takže jsem začal dělat Ústecká Nej, bylo to samozřejmě i ve spolupráci s muzeem. A vytipoval jsem si, že vždycky jsem chodil do hospody s těmi, jak už říkám, s těmi duchovními otci té své historické kariéry historika, s tím Kaiserem a Houfkem. A teď oni mi vyprávěli o tom, co v Ústí bylo jako takovýho a takovýho, jak to bylo všechno úžasný. A já říkám, hele, to si prostě, jako jednak jsem to zřejmě, jsem jako na to koukal, tak trochu jako nevěřícně. A pak jsem si ale říkal, protože jestli to je fakt pravda, jo, tak by se to měl dozvědět celý svět, nejenom jako já v té hospodě. Takže jsem si začal ty témata brát a jedno po druhém jsem prostě začal prověřovat. Něco samozřejmě jako odpadlo, ale velká část toho zůstala. Takže jsem vlastně díky téhletý práci na tom materiálu propagačním pro tedy město jsem vlastně jako kodifikoval, by se dalo říci, taková ta, to, na co by měl být Ústečan hrdý. Si s tomu říkám, že to jsou ty náboje, že tu knihu by měl mít jako manuál každý Ústečák, který je hrdý na své město a vždycky ve chvíli, kdy na něj někdo zaútočí někde jinde a začne mu pomlouvat tu jeho rodnou hroudu, tak prostě na něj vybalí tady tu plejádu těch superlativů.
Abychom nemluvili jenom o to, že v Ústí bydlíme kvůli tomu, že za chvilku jsme v přírodě, ať se vydáme jakýmkoliv směrem. Je potřeba mít nabito ještě nějakými dalšími náboji. Já se ještě se dostanu v další otázce. Teď mě napadla jedna otázka, ale s tou historií. Fakt je to tak, jako někdo chce být popelářem, pilotem, doktorem, tak ty jsi chtěl být jako historikem od malička?
No, vlastně já jsem tak jako
vybavil. Jsi jako hrál prostě s encyklopedií.
Hele, můj dětský sen, čím budu, byl podmořský archeolog. Takže to bylo, to už mám v té historii docela blízko, jo. Vždycky to musí být něco jako nereálního, ten dětský sen, že jo. Takže já jsem jako to měl nereálně zabalený a tak vlastně potom jsem si to zreálnil, což si myslím, že je docela jako správná cesta. Když mluvím o tom popeláři, tak vlastně můj děda, který bydlel tady v tom baráku, tak byl popelář. Takže já jsem od dětství měl příležitost díky jeho sběrům těch pokladů se dostat jako k základům nějaké své sběratelské vášně historie, vlastně, že jsem vždycky přebíral to, co on z těch popelnic nanosil, tak jsem z toho vybíral ty, co jsem já tehdy vnímal jako poklady.
No, co tě znám, tak vím, že nemáš, neostýcháš se prostě nějakou tu popelnici.
No, nebo přesně tak, jako já si myslím, že historik, který nekouká, neprohlíží popelnice, tak vlastně nedělá tu svoji práci poctivě, že? Protože historik musí prakticky nesmí se ničeho bát, když jde o zachraňování historických hodnot.
Zaručeně, když se Martin někdy, protože jsme spolu taky i natáčeli pár věcí, tak zaručeně, když se Martin ztratil, tak v nějaký třeba vesničce, tak bylo dobrý ho jít hledat na místní hřbitov. To je taky asi docela studnice informací.
Hřbitově mám moc rád. To je taková kronika toho místa. A dneska taky z těch dnešních jako hrobů lze něco jako přečíst, ale Ale dřív ti lidé měli jako nutkání prostě trošičku jako sice v krátkosti, ale zhrnout tu svoji životní roli, kterou na tom světě měli, vypíchnout samozřejmě to, co se jim nejvíc povedlo, takže se dá jako z robu ledas co dozvědět. A samozřejmě mám rád i tu výtvarnou složku těch hrobů. A obecně musím říct samozřejmě, že velmi specifickou atmosféru těch hřbitovů u nás na severu Čech, takový ty romantický ruiny vlastně, který nám tady po těch sudeckých Němcích zůstaly.
Zpátky k těm bardům, nebo prostě těm nestorům historie. Mě napadlo, když si prostě s těmi pány seděl třeba někde u toho piva a oni ti povídali ty příběhy o tom, který ty si potřeboval zaznamenat a uchovat. Je to i v tomhle případě třeba v historii tak, že občas dobrý příběh nesmí být ovlivněn nebo zkažen tou stoprocentní pravdou. Jak vlastně, a máš to třeba i sám, že když vidíš nějakou fakt jako, objevíš nějaký zajímavý příběh, tak z něho uděláš radši legendu, nebo to prostě musí být stoprocentně tak, jak to bylo?
No, já mám trošku specifický přístup k prezentaci historie, protože mám tu novinářskou školu, že? Takže pro mě je důležitý vždycky jako ten příběh, samozřejmě ten musí být fakticky správně podložen. Historik má právo interpretovat, to znamená, že nemusíš mít na všechno důkazy, ale můžeš na základě odborného posouzení těch dostupných podkladů, které máš, vlastně ten příběh trošku jako dokreslit. To je tvoje jako právo jako historika. A samozřejmě může pak přijít někdo a říct, že jsi se zmýlil. Ale to není jako žádná faleš, jo? To je prostě legitimní. Ale pro mě je hrozně důležité umět ty příběhy jako zabalit. Třeba ne, ta ústecká nej, jo, tam občas jako vlastně bylo důležité vymyslet to nej, naformulovat tak, aby skutečně jsem se o tom mohl opřít, říct, tohle je nejlepší na světě nebo nejlepší v Evropě a tak dále. Přitom vlastně ta hodnota toho vlastního příběhu byla trošku někde jinde, ale musíš to vlastně umět prodat, musíš to umět zabalit, tak, aby ten like to prostě přijal jako nějakou zajímavou informaci. Takže v tom asi je jako nějaká moje licence trošku.
Posloucháte Okres na severu, talk show od milovníků severu pro milovníky severu. Dnešním hostem je historik Martin Krsek.
Hraje na primě Jirka Mariško.
A, takže výborně, ale je to živé vysílání, takže prosím vás, nepřepínejte, je vás tady víc, než nás, o něco víc, než tady, než jenom my dva, takže jsme za to rádi, můžete nám poslat i nějaký komentář, mám tady první nějaký komentář, Radim Bzura se dívá, aha, nebo poslouchá a píše, zdravím, oba, moc pěkný formát, zítra plánuji odpoledne v muzeu, už teď se těším. Zdravíme Radima Bzuru, jestli se dívá, tak můžeme tamhle do té kamery zamávat.
Ahoj Radime, ale zítra v práci nejsem.
Jo, budeme rozebírat dnešní vysílání na Richtě, takže jo. Je možný, že zítra neděle, takže případně až pondělí. Ty jsi, Martine, svoji kariéru vlastně spojil prakticky stoprocentně s Ústím a Ústeckým krajem, s tím severem. Mm-hmm. A neměl jsi někdy jako zaječí úmysly a dělat tu práci někde jinde? Nebo tě to Ústí a vlastně ten sever drsnej fascinoval tak, že vlastně tě to ani nenapadlo?
Já si to musím přiznat. Dneska samozřejmě si neumím představit, že bych jako někde jinde žil, že bych někde jinde pracoval, věnoval se nějakému regionu, ale samozřejmě jsem začal psát pro ten časopis Reflex, tak jsem jako tak si říkal, teď by mohla přijít nějaká zajímavá nabídka z Prahy, jo, mohl bych prostě vstoupit do toho vysokého světa novinářů. Dokonce jsem vlastně nepřijal ani stipendium tehdy od krajského úřadu, které zavazovalo jako člověka, aby 5 let následujících jako pracoval v Ústeckém kraji. Říkal jsem si, co kdyby, jako nechci se jako nechat svazovat, ale když se jako vlastně podívám zpátky, tak jsem tady fakt jako hodně připoutaný generačně vlastně a dneska se to můžeme představit bydlet někde jinde. Mám ještě jedno místo, které mám jako hodně rád, To je kousek od Brna, kde máme chalupu, kdy můj dědeček, sudeťák, byl na vojně v Brně a tam si ulovil moravandu a přivez jí sem, takže po téhleté větvi tam máme chalupku, já tam jezdil vždycky v dětství k té prababičce a pak babičce na prázdniny. Mám tam jako partu výborných kamarádů, je tam takovej hodně jako, jak to říci, takovej hodně spontánní život se tam jako vede, je to takový hodně srdečný všechno a líbí se mi to, ale přesto samozřejmě, když se potom vracím tou dálnicí a objeví se mi tady ty kopce Českého středohoří, tak jako vím, že jsem skopčák, no.
Ty často vlastně někde vystupuješ nebo povídáš, přednášíš většinou o nějakým konkrétním tématu. Dneska to o konkrétním tématu nebude. Maximálně pozvu, pokud jsou ještě nějaký volný místa. Myslím si, že ve středu máš nějakou přednášku nebo besedu v Café Max.
Ano, ano, máme, dělal jsem Honza chtěl nějakou přednášku a něco mi navrhoval, co bych mohl dělat a já říkám, ty hele, mám takový úžasný výročí pro tebe, k tomu by se krásně pasovala přednáška, takže jsem mu nadiktoval, napiš si, leden 1919 vznik Československa v Ústeckém kraji. Trošku to zarazilo, já jsem vysvětlil, že to je skutečně jako relevantní formulace teda, takže to bude tedy o vzniku republiky v Ústeckém kraji.
Která vznikla teda evidentně, ale nebudeme spoilerovat, ať si lidi zajdou do Maxu, nebo ať si prostě příště ty místa rezervujou včas, pokud se tam nevejdou. Ale každopádně teda Československo v Ústí vzniklo teda o pár měsíců později, než...
A v Ústí, ano, ano, vzniklo pár měsíců v Ústí, to bylo v prosinci a poslední vzdorující obce a městečka tady v našem Ústeckém kraji se podařilo připojit Československu až opravdu v lednu 1919.
No, tak vidíte. A na tohleto téma bude teda Martin hovořit ve středu v Café Max.
Takže... Bude to jeho pokladu samozřejmě, o velkém zlatém pokladu.
Já se určitě, pokud teda mě tam Honza někam vmáčkne, ještě pokusím taky vměstnat. Ale abychom zmínili nějaká opravdu jako témata z tvojí práce, historika, tak na co seš za tu svoji kariéru historika věnujícího se Ústí a Ústeckému kraji a tomu severu nejvíc? Na co seš nejvíc hrdej? Pochlub se.
Ty mě vždycky přivedeš jako do takového trošku problematického přemýšlení, protože to je jako velká retrospektiva. Já skutečně jako hodně jako aktivně žiju věcma, které jako přicházejí.
Ale jsou nějaký věci, tak asi za tebou, na který si říkáš, tohle fakt bylo dobrý. Prostě kdybys...
Samozřejmě jsi tady zmínil Ústecká nej, to mě hodně bavilo. Pak jsme dělali s Bárou Hiškovou, když byla tady šefovala cestovnímu ruchu na magistrátě, jsme společně dělali projekt Slavné lokální značky, což byl taky jako super. Když jsme si pohráli opravdu jako s tou tradicí průmyslovou místní a vlastně na tom, na co na všichni nadávali, tak
ty
z toho jsme udělali.
Třeba konkrétně ten průmysl nebo ty značky? Jo, řekni pár.
Samozřejmě v tom jako Cibich.
Abys nám nabil.
Jo, 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 pak je to samozřejmě stará myslivecká, že jo, spreje Libar a Biolit, vůbec ty starý spreje, samozřejmě celá plejáda šichtovských výrobků. Takže to jsou věci, které jsme vlastně připomněli takovou krásnou brožurou. Bára k tomu vymyslela nádherný jako suvenýry, když se ty tradiční výrobky balily jako, nebo formovaly úplně do něčeho jiného, tak se dělali třeba čokoládový mejdla s jelenem, se dělali. Jo. Všechno to mělo jeden design, velmi moderní, krásný, takže to bylo v takovém dárkovém balení. Vyráběli jsme repliky starých cedulí, jo. To bylo taky super, když jsem se známil s báječným člověkem, který má tu fabriku na ty cedule z Českých Budějovic.
Pan Peleška.
Ano, ano, ty ho znáš. Jo, jo, teď zrovna zase se vrhnu do jiné oblasti a dělá vlněné zboží a zaregistroval se značku Podolská, takže mě ještě oslovil zpětně, když viděl, jak tady popisuju tu místní průmyslovou historii, jestli bych nemohl pro něho populárně popsat tradici Podolské.
Mimochodem hroznej jakoby blázen, vizionář, a to protože já ho znám z doby právě z pivovarů, kdy on vyráběl ty světelné reklamy.
Aha.
A takový ty písmena a mě úplně překvapilo, že třeba nejlepší, jak přidělat písmena na zeď, bylo suchým zipem. Jo, ale jako jo. Věci jako v jednoduchosti krása a síla. No, napadá mě, když jsme teda teď skočili do té současnosti, že jste dělali ty repliky, cedulí, tak je třeba součástí práce historika sledovat i tu současnost?
No, jasně.
Protože to... třeba jestli ti teď rezonuje nějaká značka nebo nějaký značky, který, dejme tomu, o kterých tví následovníci za 100 let budou říkat v Ústí, v roce 2020 tam se dělali ale sakra dobrý věci.
Samozřejmě měli bychom určitě jako historici nějakým způsobem zachytit i tu současnost nebo minulost nedávno jako proběhlou, to je pravda. Jsou tady jako zajímaví průmysloví výrobci, samozřejmě potřeba nějakým způsobem podchytit, ale třeba teď mě jako přivedl...
Do rozpaku.
Ne, jak žiju ty těma aktuální věcma, tak mám zrovna jako čerstvý nález, který trošičku jako je vlastně, je to sice minulost, ale pro nás je to současnost, že to je jako za našeho života, jo, ta tradice, kterou o té konci mluvit. Teď jsem probíral, měl jsem možnost prolíst takový barák, který se vyklízel někde v Neštěmicích a prošel, skrz ten barák prošla provodeň, jako už tam žádný extra poklady jako nebyly, že už to tam někdo jako celý prolez a vybral, ale přesto teda tak v dřevníku zaházený palovým dřevem prostě jako bicykl byl a ten člověk, který nás tam pustil, říkal, ale mrkněte se, to je kolo z Ústí. A já říkám, jak kolo z Ústí, že to bylo taky něco jako BMX, to vypadalo. Tak jsem se jako na to kolo podíval a fakt na tom kole napsáno Technia Sport Ústí nad Labem. Tak jsem ho samozřejmě teďka odtáhl a začal jsem teda googlit, co by to mohlo být zač. Zjistil jsem vlastně, že mě úplně jako unikla jako historikovi takováhle zajímavá tradice. Se tady v 80. letech vyráběly první cyklotriálové speciály pro malý závodníky, pro dětský závodníky.
Jasně, protože pod SKPčkem byla dráha a ten cyklotriál a vůbec takovýto BMX mělo tady docela velkou základnu.
No a bylo to nejen pro Ústí, dělalo se to pro celou republiku a prostě, když jsem to potom jako prohnal Googlem, zjistil jsem, že prostě ty cyklotriálové závodníci a to vzpomíná jako na legendu obrovskou. No takže jsem samozřejmě byl rád, že jsem třeba ulovil takhle jako vlastně relativně moderní exponát do našich sbírek, který bude dokládat třeba tu historii z konce 80. let.
Ty jsi studoval univerzitu tady v Ústí, tak jak třeba vnímáš a komentuješ ty velký vlastně změny, co se týče umístění univerzity, tady teď prostě vzniknul asi krásný kampus a tak. Připadá ti teď Ústí víc jako univerzitní město než třeba před pár lety?
Já jsem vlastně ten proces sledoval úplně od začátku, co se týče proměny staré nemocnice na univerzitu, že v té době už jsem se historií zabýval, dělal jsem tady s klukama a dělám do dneška teda ten web k architektuře Ústí Ausiknet. A ten porod toho kampusu, teda musím říct, že byl hodně, hodně jako divokej, hodně jako nekoncepční. Prostě já jsem musel překousnout mnoho, když jsem prostě viděl, jak univerzita se neumí starat o majetek, jak nechává celý ten areál té nemocnice rozpadat se, jak vlastně zbourala nejhodnotnější barák toho kampusu, té nemocnice vlastně, a mohl to být nejhodnotnější barák kampusu, jednu z dominant města Ústí nad Labem. Takže to pro mě bylo jako hodně těžký, zároveň jsem samozřejmě, že je to moje alma mater, jsem na to svoje studium jsem pyšnej, takže bych rozhodně jako nepopíral univerzitu, ale měl jsem s ní jako dost jako vlastně konflikty, můžeme říci, právě při ochraně toho vlastně architektonického dědictví a štvalo mě, že univerzita, která má být nositelem nějakého příkladu, tak vlastně se chovala opravdu velmi nekulturně v tomto ohledu. Teď jsem ale byl na, myslím, že to bylo Noc vědců, v tom novém baráku od Pelčáka, od Rita Pelčáka. Tady si musím říct, že určitě naše aktivita, která teda, když jsme pořádali demonstrace za záchranu tohoto Pavlovou a té porodnice, tak jako se nakonec odrazila v tom, že univerzita vyhlásila archeologickou soutěž na tu novou budovu, tak zaplať pán Bůh, teda to musím říct, ten barák je pěkný, povedl se, byť má svoje mouchy, ale když jsem teďkon tam byl na té Noci vědců, tak musím říct, že teďkon ten kampus teprve tohoto stavbou skutečně jako dostal takovou jako evropskou úroveň, tak jak vlastně znám kampusy ze svých studií v Německu. Prostě. Takže musím říct, že ano, že teda jako tady teďka se fakt jako rodí kampus nějaké jako, řekněme, nadregionální úrovně. Byť teda ještě má hodně co dohánět.
Martine, co máš teď v bližší budoucnosti, co se týče tvoje práce, tvojí práce historika před sebou? Mm-hmm. Na čem makáš a případně jako co bys chtěl jako dokázat?
No, já mám na svém sacím stole, říkám tomu stratigrafie, speciální termín z archeologie, což je vlastně jako, to je vlastně rozebírání vrstev, jo. Takže mně se na psacím stole vrstvějí věci, protože já nechci věci, které jako teď nemůžu konkrétně dělat, tak je nechci jako zastřečit do šuplíku, protože samozřejmě to je nebezpečí, že budu zapomenutý, takže...
Je ta hromada, co jsem jakoby viděl možná při nějakých návštěvách v muzeu,
jo.
Tak prostě ta hromada, tomu si říkali jako odborně.
Stratigrafie. To, jako tady, to jsou vlastně ty vrstvy, že? Takže já mám teda opravdu jako práce hromadu, skutečně jako doslova na tom stole a takhle prostě snímám ty vrstvy a vracím se k různým věcem. A teď teda konkrétně chci dotáhnout projekt, který jsme dělali v době covidu, paměti z karantény, kdy jsme vlastně přišli jako řekněme jedni z prvních z těch veřejných institucí, kteří přišli s nějakým netradičním formou komunikace s veřejností v době, kdy byly zavřený ty kulturní instituce či našeho muzea, tak ty bych chtěl tomu velmi populárnímu vlastně formátu dát knižní podobu, takže připravuju knihu Paměti z karantény s jedním velmi kreativním knihovazačem, když to můžu říct, nebo knihosazečem. A potom teďkon teda pracuji na scénářích pro vzdělávací filmy k projektu našeho přírodovědného oddělení. Ten projekt se jmenuje Poklad na Stříbrném Labi a je to tedy projekt, který má přiblížit přírodní hodnoty našeho labského údolí. A moje idea teda byla, aby to bylo vlastně pro ty jako zajímavé, atraktivní pro ty diváky, takže těmi průvodci budou osobnosti z románu Karla Maje, které jsou tady vlastně doma, že Karel Maje napsal jeden z románů tady v Labském údolí a obecně ta krajina mu celá posloužila jako inspirace pro ten divoký západ. Takže v tomto cyklu vystoupí tedy Vinnetou a Old Shatterhand a budou provádět návštěvníky po našem Labském údolí. Tak to je taky aktuální projekt, který na kterém pracuji. Z loňska tedy si vlastně vleču obrovskou kouli na noze, která váží 80 tun. A to jsou zachráněné vodíkové kompresory z bývalých šichtových závodů. Naprosto unikátní technické zařízení z roku 1911, ale obří, jo, tam ten největší setrvák má prostě v průměru přes 3 metry a váží 8 tun. Takže to je taková už jako chlapská zábava. Tak to je taky pro mě teď jako výzva do budoucna, protože samozřejmě musím vymyslet, jak tuhle věc prezentovat veřejnosti, aby neskončila rozebraná někde v koutě, v nějaké hale. Takže to je taky jako do budoucna velký úkol.
Nenudí se ani naši diváci. Já tady zase musím pozdravit Marek Douša. Se dívá a píše, ještě že vysíláte, bych tady na opravdovým s vykřičníkem severu neměl co poslouchat. Takže zdravíme Marka Doušu.
Ahoj, Máro.
Šéfredaktora, zakladatele spousty věcí, které o dění na severu informují. Výběžek EU na severu.net a podobně. Já doufám, Marku, že tě přesvědčím. Už jsem několikrát ti říkal, že bych byl taky rád, aby si sem zašel, tak třeba tady na té sesli bude sedět Marek někdy a já bych třeba ho viděl i, že by on mohl sedět místo mě na té moderátorské sesli, stejně tak, jako tímto, kdyby třeba Martin Krsek měl zajímavého hosta, tak prostě tak je ti to tady taky k dispozici.
Super, jenom
ta židle, já jsem tady jenom z nutnosti, aby se to trošku rozjelo, já velice rád budu za režijním pultem poslouchat prostě někoho dalšího.
Jinak teda Marka jsme taky muzealizovali už. Nechal se ukecat a přispěl mi na výstavu 700x Střekov, výstava k 700 letům Střekova, kde bylo hromada skutečně 700 vyobrazení Střekova, nebo přes 700 vyobrazení Střekova. A Marek tam dodal svoji samozřejmě úžasnou kresbu přímo na zeď a už je vlastně na furt teďka v tom muzeu. Sice já jsem mu slíbil, že ji nebudem přemalovat, už je přemalovaná, Marku, promiň. Ale je to přesně připravené pro budoucí generace, protože stejně jako jsme odhalovali císařský sál, který byl přemalován na bílo a dneska jsou opět krásné fresky na stěnách zlacené a tak dále, ty umělé mramory, tak stejně tak jednou objeví ten Markův Střekov v té jedné naší výstavní místnosti.
Posloucháte nebo sledujete talk show Okres na severu, dneska s historikem Martinem Krskem, ale historii za malý moment opustíme. Teď už zase mluvíme.
Jo, dobrý, já že když si někomu zamává, tak se omlouvám, já mávám tamhle, mávám sám sobě do obrazovky, takže to vypadá dost blbě.
Ale když zní jingle, tak slyšet nejsme. Aha. A když jingle nezní, tak už zase slyšet jsme. Doufám, že nás slyšíte. Pokud nás slyšíte, můžete nás prostřednictvím chatu pozdravit nebo dát Martinovi nějaký dotaz. A já teď dávám Martinovi dotaz, čaj ti došel, co ti můžu přinést k pití?
Já bych asi ochutnal ještě to portské tvé, jestli mohu.
Takže portské. A protože, aby diváci nečekali, tak já ti předám tady můj boďák a podívej se úplně nahoru. Tam je 10 plus otázek. Jsou to takové krátké otázky. Dám tě tady do solo obrazu.
Jasně.
A ty si teď s mikrofonem poraď sám a já tě poslouchám, jdu ti nalít.
Dobře, takže mám odpověď na první otázku, takže já si položím otázku a sám si na ní odpovím.
Přesně tak.
Takže pivo nebo víno? Já tedy piju pivo. Víno občas se svojí ženou taky piju, protože když jí nepomůžu, tak ona to fakt vypije sama.
Ale jsou to krátké otázky, takže
jako krátké odpovědi.
Víno, takže jako prostě
jo, jenom, aha,
jo, to já nejdu.
Takže jenom tak maso nebo zelenina, tak maso, blondýnky nebo brunety. Mně je to úplně jedno, hodnotím jiné kvality na ženách, benzín nebo elektrika, asi benzín, byť teda prosím říct, že třeba u motorové pily je mi elektrika mnohem bližší. Co ti udělá největší radost? No největší radost mi samozřejmě udělá, když objevím v nějakém naprostém bordelu nějaký poklad, takže to je to, co mi činí radost. Co ti dokáže nejvíc naštvat? No mě nejvíc štve, nejvíc štvou lidé, kteří jsou pokrytci. Západ nebo východ? Západ.
Já myslel sever.
Sever? No, tak teď jsem prohloupil. Teda teď se ukázalo, že zase takový severočech nejsem. Současná nebo historická?
A co jsi odpověděl? Západ?
Západ teda, no. Když tady západ nebo východ, říkáš, mám rychle, takže já jsem nestačil se moc přemýšlet. Současná nebo historická osobnost, se kterou by se chtěl potkat? No tak, s kým já bych se chtěl potkat? Já se potkávám s tolika báječnýma lidma, že mi vlastně jako moc nikdo nechybí, ale historickou osobností asi s Masarykem samozřejmě bych se chtěl potkat.
A kdo ti volá?
Teď mi volá maminka, asi mi chce říct, že Jirka Mariško je v televizi. Tak
si to vem klidně.
Myslíš, že to... Ano, mamčo? Jsem v pořádku, mamčo. Já jsem někom v rádiu a mám živý rozhovor. Já jsem viděl, že jsi mi psala. Děkuju, jsem to tady všem řekl. Tak prým. Super, tak díky moc. Ani se, ahoj. Tak mamku jsem tady dvakrát típnul, dostala strach, jestli mi něco
neví. Maminkám je potřeba, dámy a pánové, brát telefony i v živém vysílání.
Přesně tak a hlavně, protože ten Mariško teď je na Primě, takže hned jakmile skončíme my, tak se běžte podívat na Mariška, kapitán Exner, který tam běží.
Takže současná nebo historická osobnost s Masarykem.
Asi bych si chtěl pokecat s Masarykem.
Měl by radost, že mám zdymadlo.
Já nevím, já bych mu hlavně řekl, že jsme pojmenovali našeho psa Garik. Takže možná jsem měl radost, že jsme po něm pojmenovali psa.
Tomáš Garikue Masarykue, jak jeden můj kamarád psal. A teď taková záludná otázka. Mm-hmm. Současná nebo historická osobnost, kterou bys klidně z historie nebo ze světa vymazal?
No, tak to zas tak záludného není. Myslím, že bych asi, těch by bylo samozřejmě víc, ale na prvním místě bych vymazal Stalina a Hitlera samozřejmě.
Myslíš, že bychom se tady teď, že bychom si tady povídali, kdyby si vymazal?
No to je taky samozřejmě zajímavá otázka, jakým způsobem by se proměnily dějiny. Asi bychom se tady povídali v nějaké jiné modifikaci zřejmě.
Tři pozitivní a tři negativní vlastnosti Martina Krska.
Pane bože, takže negativní samozřejmě, o těch vím. Chodím pozdě, to je negativní vlastnost. Byť samozřejmě to ode mě není jaksi projev pohrdání tím, kdo na mě čeká. Pak teda negativní vlastnost, jsem občas prchlivý. A ještě další negativní vlastnost, kurně, kde bych ji sebral. No,
nevím. Dobrý, pojď na ty pozitivní.
Těkám občas.
Pozitivní vlastnosti.
Pozitivní vlastnosti. Asi jsem pracovitej. Jak to říci? Ještě samozřejmě no ty va, teď mě dal teda.
Dobrý, hele, skočíme to.
To jsi měl poslat dopředu, čeče, abych se připravil.
Ne, tak to zase, já jsem si to zase tak dopředu nepřipravoval, ale chtěl ho mohl posílat, takže to. Teď jsme, to bylo takový odlehčenější, v poslední, dejme tomu pětině dnešního vysílání, půjdeme ještě do takového, řeknu, zásadnějšího tématu, a to je politika a dnešní host Martin Krs. Tak do té grafiky, která uvozovala dnešní povídání, dnešní okres na severu, jsem nezahrnul, že jsi taky velice aktivní komunální politik. A v jeden moment to vypadalo i, že by ses dokonce mohl stát primátorem Ústí. Byl takový moment, kdy to vypadalo, že při určitých viselo to tam v nějaký moment ve vzduchu. Tak proč jsi v politice?
Myslím, že
nevyselo?
Jo, otázka, jestli jsme se neměli bavit spíš o té harmonice, teda, ale ne, já jsem skutečně nikdy na post primátora neaspiroval, a to z jednoduchého důvodu. Prostě já mám pro tu politiku svůj jeden zásadní limit, a to je teda moje práce, kterou nehodlám opustit. Takže pokud v politice přijmu nějakou funkci, tak je to jako funkce, nebo přijal jsem funkci, jak to byla funkce neuvolněná, protože samozřejmě vidím svoji stěžení pozici v té pozici toho historika, toho buditele tady severočeského, takže to je asi odpověď.
Proč jsi v politice?
No, to souvisí s Činohradskou krizí. Ty si to asi vybavuješ, kdy najednou nám tady ten Činohrad prostě nějací spupní politici prostě cítili dotčení, řekněme, satirou politickou, tak se prostě rozhodli, že oni mají moc a že ten prostě ten Činohrad zničí. Což mě teda neskutečně naštvalo úplně strašně. To je to třeba věcí, které mám rád, zneužívání moci. Takže jsem se vlastně začal zajímat, jak můžu pomoct, a začal se tady formovat pro Ústí. Blížily se komunální volby a já říkám, dobrý, já vám přijdu pomoct, ale jestli teda si myslíte, že třeba můj ksicht, jako moje podpora, může být pro Ústí dobrá, tak tady je. No a najednou se z toho vyvrbilo, že to nestačí, že to musí být jako ta přímá účast, a řada lidí prostě chtěla, abych kandidoval na předních pozicích. A najednou, ejhle, můžu říct, že neúplně plánovaně jsem se stal zastupitelem. A pak už to prostě jelo, nejdřív to bylo strašný, to můžu říct upřímně, prostě to byla velmi, velmi vyhrocená doba, kdy skutečně tam panovala velká nenávist tomu zastupitelstvu. A já jsem, přestože si myslím, že dokážu udržet nadhled, tak jsem z toho byl hodně, hodně semletý, vždycky mě trvalo nějaké tři dny, než jsem se trošku zpamatoval z nějakého jednání zastupitelstva, z té hromady zloby, co tam prostě jako lítala.
Jaký benefity plynou komunálnímu politikovi?
Je to ten,
z toho, že to dělá.
Je to ten pocit, že něco děláš, že prostě jako nesedíš v hospodě a nadáváš a že prostě jako tu věc se snažíš aktivně měnit tím, že seš v té komunální politice. I v té roli opozice, přestože tam jako ty věci nejsou jako přímo hnedka realizovaný, co prosazuješ, tak i z té opozice prostě dokážeš tu politiku trošku jako formovat, dokážeš to formovat to, co se v tom městě děje, trochu tu politickou kulturu dokážeš formovat, takže tohle je jako benefit.
Prachy nějaký?
Jako zastupitel mám asi 2000, 2500 měsíčně a strávím průměrně prostě jedno odpoledne schůzováním a když se nic neděje, když se děje, tak je to prostě 3 dny. Máš jako odpoledne prostě zabraný tím, že prostě různě vyjednáváš a radíš se a připravuješ se a studuješ materiál a tak dále. Takže ale samozřejmě potom lze, jako jsou lidé, kteří se do komunální politiky vydělat, pak stačí si získat pár takových oplacených míst v různých komisích a dozorčích radách a tak dále, s tím, že tam ale přijdeš jako nedělat. Ono samozřejmě ty odměny nejsou neadekvátně vysoký. Když opravdu jako poctivě pracuješ pro tu politiku, tak ta odměna není nějak vysoká. Ale bohužel to funguje v té komunální, ale samozřejmě asi i ve vyšší politice, že si lidé vlastně nepřijdou tam pracovat do té politiky. Přijdou vlastně jenom brát tu finanční část, která tomu náleží.
Jaký jsou tvoje politické ambice?
No, já jsem vlastně jako vždycky se snažil trošku jako se být vzadu. Jako říkal jsem si, že nechci.
To Andrej říkal taky.
Jo. No ale je to tak prostě, že tě to jako někam jako vtlačí, jo. Prostě když seš v nějaký skupině, která jako je fajn, třeba to proustí prostě Sparta fakt jako takových aktivních lidí tady v Ústí, tady chtějí to Ústí měnit. Měněj ho různýma zvenku samozřejmě i a potom tady i zvnitř té politiky a teď tyhle ty lidé ti jako říkají, tak nám pomož, ale musíš být prostě někde vepředu, takže takhle vlastně mě to trošku jako vecpalo do té špičky a dneska vlastně musím říct, jako, že úplně nechci z toho odejít. Jo? Hledám prostě nějakou roli, jak dál tomhle regionu pomáhat a možná to nebude třeba jenom v té komunální politice.
Mm-hmm. Jako naznačení stačí samozřejmě, já bych nerad tady z toho dělal nějakou prostě agitku a nějaký předvolební. Nechci to tímhletím ten pořad zamarastit. Možná to třeba bude příležitost pro někoho jiného, třeba před volbama. Tady si pozvat lidi, já to rozhodně nebudu. Ale jsme stále živě a přišly nám i nějaké dotazy, tak si myslím, protože jsme slíbili, že budeme vysílat tak hodinku, tak jestli přetáhneme přes hodinku, tak by to mohlo být, abychom uctili ty diváky, takže přečtu dotazy. Vybral jsem 2. Jeden je od uživatel YouTube DQTube. Dobrý večer, pánové. Jeden dotaz. Jsou někde veřejně na netu dostupné předválečné videozáběry z Ústecka? V minulosti jsem hledal, ale marně. Mm-hmm. Děkujeme za dotaz a díky, že se díváš.
Určitě na netu různě roztroušené jsou, jestli my máme jako muzeum tyhle věci digitalizované z větší části. Prodávaly se na CDčkách, ale teď takhle neumím to říct. Myslím si, že přímý odkaz na našich muzejních stránkách jako není, že to je spíš záležitost jako nějakých privátních subjektů, že něco takového dávají na YouTube. Ale samozřejmě k těm filmovým záběrům se lze dostat prostřednictvím té vydané edice. To jsou hodiny záznamů. Samozřejmě našly se nějaké další záznamy od té doby jako filmové, s kterými různě pracujeme, ale ještě vydané nebyly. Ale to zásadní, co k Ústí je na historických filmových pásech, tak to už je všechno vydané. Mm-hmm.
Díky. Radim Bzura se ptá, já si myslím, že opoziční nebo nějací politici komunální ve chvíli, kdy se ptal Radim Bzura, tak se začali vrtět. Pamatuju si ho jako zastupitele na městě. Doufám, že tohle, ale to asi není dotaz tohodle toho kalibru. Martine, rád bych se zeptal, nebude dělat muzeum přehled historie průmyslů i těch menších značek? Cihel na Bukov, pivovar nad poliklinikou, elektrárna na Špitalském náměstí a tak dále. Díky. Potenciál to má, píše Radim.
Máš pravdu, Radime, teď se dívám správně, tamhle sedíš. Pracujeme na projektu, který teď přesně nevím, jak se jmenuje, je to prostě o průmyslu severozápadních Čech. Ten projekt, jeho nositelem je univerzita. Bohužel ten projekt se nějak zasekl, bylo to ve spolupráci s krajským úřadem a my jsme pro ten projekt dodávali texty, nejen my jako historici z Ústí, ale byli tam zainteresovaní i historici z dalších okresů. Měla by to být velká encyklopedie. Velká hesla by měla být věnovaná velkým průmyslovým podnikům, střední hesla středním a malá hesla malým, takže opravdu by se do tohle mělo dostat velká plejáda, teda nejen samozřejmě průmyslových podniků, ale i těch jejich produktů, ale musím říct už upřímně teďka vlastně, že ten průmysl byl tak rozmanitý, tak pestrý v tom regionu, že to je práce jako na celý život, kdybychom ho měli skutečně postihnout dokonale. Takže to stejně, když to vyjde stejně, to bude nějaký výběr. Mm-hmm.
Tolik dotazy diváků. Ještě mám takový dva dotazy já na závěr. Co dělá Martin Krsek ve svém volném čase?
Mm-hmm. No já jsem dost často v montérkách, kutím. Pak samozřejmě mám dvě děti, kterým se také rád věnuju. Chodíme na vejlety, to je prostě jako pro nás velká zábava. Já mám příležitost holkám ukazovat prostě krásy tohodle regionu. Samozřejmě mám ženu, věnuju se také ženě, to je jasný, takže to je můj volný čas vůbec obecně s rodinou.
Co jsi říkal, že nemáš rád pokrytce?
Ano, ne, tak teď, ale to fakt jako myslím přivážně. S rodinou jsem jako rád a máme širokou a dobře fungující rodinu, která zahrnuje samozřejmě jak tu část mý ženy, tak to jako naší.
Jasně, tak mamince si vzal telefon při živém vysílání.
No, to ale až mi to dovolil, teda samozřejmě se já jsem jako na tom ohledu respektu, že jsem u tebe doma a ale bylo potřeba to zítra, mám je to evidentní, no.
Takže ve volném čase, tak tip na výlet?
Tip na výlet, no, doufám, že tam nepůjdete teda, ale je to krásný zapomenutý místo. Ne, běžte tam samozřejmě, vzhledem k tomu, že kolik poslouchá lidí, jsi říkal?
No, dost.
No, tak když nepůjdete všichni najednou, tak to bude dobrý. Je to krásný zapomenutý místo. Já vlastně bydlím na Střekově, tak jsem začal jako tak objevovat to okolí svýho baráku, tak jsem vyrazil s holkama, ještě byly hodně malý, tak tu jednu jsem musel hodně nosit a vyrazil jsem to jako na blind prostě lesem a teď se začalo stmívat, to bylo asi zhruba v tom období a já jsem říkal, kurni, teď skončím s dvěma dětma v lese, tak jsem musel, pionýr jsem, takže jsem věděl, že všechny vodoteče tečou do Labe, takže jsem našel první potok a podle toho říkám, že dojdu teda do údolí Labe. No a vlastně jsem objevil naprosto úžasnou stezku, bývala to dřív velmi precizně dělaná stezka, která pak ústí v Olšinkách u Mlejna, kde je takovou roklí, kde teče potok, myslím, že to je Kojetický potok, a kde teda vlastně jsou pozůstatky starých mostků a různých schodišť a dlážděných chodníčků. Vypadá to trošku jako v Tolkienově, prostě ta zaniklá civilizace trpaslíků, tak podobně to vypadá. A vlastně to člověka vyplivne v Olšinkách u starého Mlejna, u vodopádu, kde je krásná legenda, která se tomu pojí. A pak teda samozřejmě jsem už potom vyšel jako do civilizace a s dětmi jsme tedy došli potom po silnici už za tmy domů.
Tip na výlet bychom měli za sebou. Tip na nějaký film, co jsi v poslední době viděl? Pořád jsou dlouhé zimní večery, takže nějaký Netflix nebo něco takového, co si může každý...
Máme Netflix asi měsíc potom, co jsi říkal, že teda nemluvím o covidu, nemám mluvit, ale jenom aby bylo vidět, jak jsme přišli k Netflixu, my nemáme na televizi moc času jako sledovat, takže, ale teďkon děti byly onemocněny Netflixem, onemocněly covidem a my jsme pak chvilku onemocněli Netflixem. Naštěstí se nám podařilo této nemoci, jak obou dvou těch nemocí velmi rychle zbavit se. Takže moje děti už teď zase znova už nechtějí Netflix, ale seriál Netflix, ale posloucháme Gramodesky s Urvínkem. No, ale tam jsem teď viděl film, který se jmenuje K zemi hleď. Musím říct, že ten mě teda hodně, hodně oslovil, hodně pobavil, hodně postrašil. No a na konci vlastně toho filmu jsem přijal ten úděl společně s těmi hrdiny a vlastně, jak to říci, není to úplně pozitivní závěr našeho rozhovoru, ale bojím se, že ten film je hodně, hodně prosíravý, jak říkají
Cimrmani. Ano, Don't Look Up, myslím, v originále se to jmenuje. Zajímavý film, taky jsem viděl, viděla i moje starší dcera a debatovali jsme o něm hodně. Takže díky za film, pokud jste neviděli, K zemi hleď. Martine, 21.05, budeme se pomaličku loučit, ale ještě než tak uděláme, tak já si tady ohlásím, co uvidíme a uslyšíme příště, protože tohle...
To byl teprve první díl rozhovoru se mnou, předpokládám.
To je první díl.
Tak... Já jsem se nestačil říct skoro vůbec nic. Jako.
Dobře. Ale vážení milí diváci, milé divačky, posluchačky, posluchači, příště se v Okresu na severu opět uvidíme a uslyšíme už ve středu 26. ledna od 20 hodin, zase živě, kdy bude mým hostem novinář, pivovarník, stand-up komik a také bývalý člen Bambini di Praga, Robert Malecký. Taky vlastně jeden ze spoluautorů tohoto formátu, kterého tady v budoucnu i rád uvidím jako redaktora, moderátora. A také, takže to je ve středu 26. ledna od 20 hodin, nebo potom kdykoliv ze záznamu. A také si do diáře poznamenejte datum pondělí 31. ledna, kdy si už od 15.30, teda od 15:30 odpoledne, budu živě povídat s hercem Honzou Jankovským, s Junkym, mimochodem o tom, jak dlouhá a daleká je cesta k nominaci na Českého lva, protože to je taková poměrně čerstvá informace. Honza Jankovský, který prošel a strávil mnoho let, tuším, že 15 v Ústeckém Činoheráku, tak je momentálně za hlavní roli ve filmu Chyby nominován na Českého lva. A hostem bude v pondělí 31. ledna od 15.30 tady u nás ve studiu.
Ten film jsem viděl a Honza to rozhodně zaslouží za tu roli.
Ty si zasloužíš poděkování za to, že jsi v sobotu večer pozdržel návštěvu restaurace.
Připravil jsem se o dvě piva.
Připravil ses o dvě piva, myslím si, že to rychle doženeš. Martine, jsem chtěl říct Honzo. Martine, díky moc, že jsi udělal čas a doufám, že se ti tady líbilo a že ti panák chutnal.
Panák mi chutnal a líbilo se mi tady, protože samozřejmě v tom domě mám čas své duše.
Dámy a pánové, to je ze čtvrtého vydání Okresu na severu všechno. Díky za to, že jste nás sledovali, jak živě, tak ze záznamu. Díky za vaše dotazy. A jak jsem řekl, ve středu 26. ledna jsme tady zase zpět. Martine, ještě jednou díky, že jsi přišel.
Já taky děkuju za pozvání a všem přeju hezký večer. A kdo má chuť pokračovat v diskuzi, tak teď jdem na Richtu.
Jasně. Na Richtě budeme pokračovat. Vy, co se díváte teď nebo potom, nasypte prosím vás okamžitě povinně ty lajky na ty Facebooky a na ty YouTube, protože samozřejmě to pomůže k tomu, aby se tento pořad šířil. Není to nic nezávadného, takže povinně teď zmáčknout ten palec. Není to to, že já bych bez toho nedokázal spát, ale je to prostě pro ten nějaký ten algoritmus důležitý. Takže díky a ve středu jsme tady a to už je opravdu všechno. Hezký večer, 21.09. Končíme. Naschledanou. Ahoj.
Ahoj.